Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni! Sunteți din nou împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în care încercăm să înțelegem o problemă atât de tulburătoare cum este problema suferinței oamenilor nevinovați. Vom continua studiul început în emisiunea de ieri, împreună cu aceiași invitați. Spun din nou bun venit domnului Laurențiu Nistor.
Bun găsit!
Doamnei Roxana Paraschiv.
Bună seara!
Și domnului Romica Sârbu.
Bună seara!
Am discutat despre sânge nevinovat, despre oameni care suferă fără să fi făcut un lucru reprobabil, fără să fi existat o relație evidentă între un comportament al lor și suferința propriu-zisă. Vă invit să mergem mai departe și să discutăm acum puțin despre natura umană, despre natura noastră ca oameni și să ne îndreptăm către Iov dintr-o altă perspectivă. Iov, prin urmare, se născuse păcătos sau devenise păcătos? Ca să înțelegem suferința și din perspectiva aceasta.
Cred că, potrivit Bibliei, este mai ușor și mai corect să spui s-a născut cu o natură păcătoasă. Adică ca cu tendințe spre păcat.
Eu m-am născut așa. Explicați-ne ce înseamnă lucrul acesta, pentru că sunt persoane care ar zice, bine, și cu ce sunt eu vinovat că m-am născut așa?
Păi, potrivit Bibliei, Dumnezeu nu mă condamnă că am o natură păcătoasă. Dumnezeu condamnă atitudinea de alegere a răului. Adică faptul că am natură, nu mor pentru asta, mor de moartea întâi, dar nu va fi pedeapsa asupra păcatului, moartea a doua. Pentru că natura mea nu este o alegere.
Bun, dar dacă eu sunt deja pe o sanie care alunecă la vale, asta zicem că e natura păcătoasă, da? Și în drumul meu către, știu, dezastru, către moarte, ca este finalitatea, mai lovesc și pe alții. Cu ce sunt eu vinovat că m-am născut pe sanie, în viteză, la vale?
Cu nimic. Nu ești vinovat cu nimic. Dar sania merge înainte.
Dar că lovesc pe alții, sunt vinovat?
Da.
De ce? Explică.
Pentru că eu pot să conduc sania.
Și ce reprezintă în cazul acesta conducerea propriu-zisă?
Conducerea reprezintă alegerile mele.
Libertatea mea de a alege. Da. Mulțumesc. Deci în cazul lui Iov, cum este înțeleasă suferința lui? Era o urmare a naturii sale decăzute, la faptul că trăia într-o lume decăzută sau că mai lovise și pe alții în drumul lui?
Aceasta ar fi perspectiva lui Elifaz. El spune, omul nu are cum să nu greșească. Și de vreme ce omul nu are cum să nu greșească și toți oamenii până la tine au greșit,
și tu greșești.
Și tu vei fi greșit. Și din cauza asta apare suferința.
Iar el spune, nu, n-am greșit. Nu mă mustră cugetul pentru niciuna dintre zilele vieții mele, spune el. Orbului am fost ochi, ciungului au fost mână, șchiopului picior, am învălit pe cel gol, l-am hrănit pe cel înfometat. De ce sufăr?
Cred că ei încurcă merele cu perele și chiar dacă sunt conștienți că vor, poate, nu apare foarte clar în text că ar fi conștienți, deși Iov când îi răspunde, pare să distingă între ceea ce spune Elifaz și ce spune el însuși. Elifaz vorbește general despre natura umană. Și el trage niște concluzii de la general la personal.
La particular, da.
Și de la particular la tine, Iov. Pe când Iov spune, cum ați spus, eu nu mă simt în niciun caz vinovat pentru nimic. De ce ar trebui să sufăr? Pentru că suferința de genul ăsta, care a venit asupra mea, este o suferință particulară. Este directă. Nu este o suferință generală cum năpădește pe toată lumea, să zicem, o gripă. Circulă. Ci este o suferință care vine peste familia mea, vine peste afacerile mele, vine peste trupul meu. Nu este așa o vreme. Și dacă ar fi ceva în viața mea care să fi determinat lucrul ăsta, nu există. Și el spune, practic, suferința care vine peste mine nu are de-a face cu natura mea păcătoasă, așa cum o înțelegem noi toți.
Cu mediul degradat în care trăiesc, da? Mulțumesc.
Asta spune Iov până la urmă și răspunde lui Elifaz.
Haideți să citim textele menționate în studiul nostru. Mă refer la prima carte a împăraților, la psalmii, da, proverbele. Dacă le aveți deja în fața ochilor, vreau să le dați citire și apoi să comentăm.
Întâi împărați 8:46, când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată.
Mulțumesc, am reținut ideea că nu este om care să nu păcătuiască. Este o frază pe care o repetă și preotul la moarte, la oficierea serviciului funebru. Chiar nu este niciun om? Niciunul măcar? Care să nu păcătuiască?
Biblia așa ne spune.
Și atunci?
Toți sunt păcătoși.
Vă rog?
Păcătuim și din neștiință.
Cu voia sau fără de voia, știți cum se zice, da?
Din acest punct de vedere, Iov cred că a păcătuit, fără îndoială, pentru că toți oamenii au nevoie de mântuitor. Însă, el avea conștiința împăcată. Când am greșit, am păcătuit, am părăsit păcatul, l-am mărturisit, m-am vindecat, nu am nimic. Și am făcut și binele, am făcut binele nu pentru motive ca să primesc o răsplată, l-am făcut din inimă, pentru că iubesc pe oameni, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu mai întâi de toate. De aceea, e clar că Iov este puțin confuz în ciuda faptului că prietenii spun nu ai făcut ceva. El spune nu, n-am probleme cu păcatul, nu sunt răzvrătit, pentru că în Biblie esența păcatului înseamnă răzvrătire. Iov era bine cu Dumnezeu, mergea în direcția cea bună.
Credeți că el făcea această distinție, așa cum a spus domnul Laurențiu Nistor, între mere și pere, adică între natura sa decăzută care îl împingea sau, mă rog, în mod natural îl detenea să greșească și păcatul propriu-zis? Făcea oare această distinție?
Nu sunt sigur.
Nu aș vrea să spun sau să se înțeleagă că el distingea în mod clar și explicit în termenii aceștia teologici. Numai că Elifaz discută despre niște aspecte, iar Iov răspunde cu aspectele personale.
Deci, practic, ei discută pe planuri separate.
Da. Dar ei nu discută în sensul în care discutăm noi aici. Dacă citim cu atenție discursurile lor, ei sunt foarte eleganți. Fiecare discurs începe cu o anumită introducere, cu puțin fastul. Se pune problema într-un mod reputat, așa. Nu, e destulă retorică aici. Și în retorica aceasta se presupune că interlocutorul este inteligent. Nu se presupune că trebuie să-i se dea dumicat cu dumicat ca să se știe la ce mă refer. Ci se presupune și că se citește printre rânduri. De aceea spuneam că ei discută pe planuri diferite și fiecare lovește într-o direcție sperând ca celălalt să înțeleagă și partea cealaltă. Așa fac. Și îmi dau seama că sunt oameni vârstnici. Nu sunt oameni care să discute acum abia ieșiți din adolescență. Cred că sunt trecuți de cel puțin de 40 de ani.
Mulțumesc. Ce spune David în Psalmul 51 cu versetul 5 și apoi Solomon în Proverbe?
Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea.
Mulțumesc. Născut în nelegiuire, zămislit în păcat. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru a nu merge cu gândul că păcatul este conceperea propriu-zisă a unei ființe umane. Trebuie explicat.
Tendința despre care am vorbit mai devreme, tendința spre păcat, înclinația aceasta pe care o avem în noi și cu care luptăm sau nu. Da, dar este
slăbiciunea inerentă umană. Ființei umane, da.
Exact. Însă este E o diferență clară care se face în Biblie, deși ni se spune că toți au păcătuit, toți suntem născuți în păcat. Este totuși o distincție clară. La un moment dat Dumnezeu vorbește despre anumiți oameni ai Bibliei care sunt neprihăniți sau sunt după voia lui, inclusiv de Iov sau de David, și noi știm viața lui David. Și asta ne obligă să înțelegem un pic mai profund ideea aceasta. Toți suntem păcătoși, dar avem atitudini diferite față de păcat. Da? Unii vor să meargă înainte pe această cale și nu fac niciun efort de a scăpa, de a se ridica deasupra păcatului. Alții luptă și vor să rămână alături de Dumnezeu și vor să-L aibă pe Dumnezeu în viața lor și vor ca Dumnezeu să le curățească viața. Și Dumnezeu privește la această luptă din sufletul nostru mai mult decât la slăbiciunile noastre, eșecurile noastre, căderile noastre.
Mulțumesc. Știți că Sfântul Augustin vorbea despre conceptul păcatului originar și din argumentația sa s-a născut nevoia, așa zis, nevoie de botezarea pruncilor. Aș vrea să clarificăm problema aceasta pentru prietenii noștri, pentru cei care ne urmăresc și să înțelegem ce anume moștenim de la primii părinți, vinovăția lor sau înclinația spre păcat?
Conform Bibliei, în mod special în Vechiul Testament, ni se spune că nimeni nu suferă pentru păcatele tatălui său. Fiecare suferă pentru păcatul lui, pentru ceea ce face, pentru ceea ce alege el. Deci noi moștenim tendințele, predispoziția de a face răul. Nu neapărat un anumit rău. Deși prin părinți avem predispoziție spre anumite nelegiuiri, păcate.
Deci noi nu suntem vinovați pentru ce au făcut alții dinaintea noastră.
Exact. Nu suntem vinovați pentru ce au făcut alții înainte. Fiecare are o problemă cu păcatul lui, cu alegerea lui. Și Dumnezeu vrea să vindece pe om la capitolul alegere. Să facă alegeri bune. De aceea spune, pune capăt păcatului. Tendinței vină înaintea mea, mărturisește-ți păcatul, spune-mi unde ai probleme și eu te vindec. Te iert, dar te și vindec.
Mulțumesc, dar concluzionând, cum am putea spune sau în ce sens am putea spune că eu era păcătos și în ce sens că era nevinovat?
Era păcătos prin moștenire. Era păcătos prin apartenența la specia umană.
Pentru că era om.
Pentru că era om.
Și era nevinovat?
Și era nevinovat din perspectiva alegerilor personale.
A comportamentului
personal. El nu avea ce să-și reproșeze. Și în realitate nici prietenii lui nu reușesc să găsească ceva să-i reproșeze lui. Ei doar speră să îl facă pe el să își găsească o vină. Dar ei nu găseau.
Foarte interesant. Atunci, cum am răspunde sau ce răspuns satisfăcător, dacă e posibil, ar putea să primească oameni care ar întreba, bine, de ce au murit, de ce au fost masacrați pruncii din Betleem de către Irod? De ce au trebuit să treacă părinții lor prin această traumă?
Pentru că Irod era un om rău. Deci un răspuns așa foarte...
Asta se știa și brutal. Înainte de a fi masacrați pruncii, că era un om rău.
Dar oamenii
de
se
ce
gândesc
ei, de ce
așa
copii?
Că Dumnezeu ar avea cumva un lux interior care să spună nu, hai să nu moară oamenii ăștia. Chiar dacă este Irod un om rău, să nu-i dau voie să facă lucrul ăsta. Și Domnul Iisus... pune o întrebare care cred că a mai fost dezbătută, dar în urmă cu mai mult timp la o școală a cuvântului, când a căzut turnul Siloamului peste oamenii aceia, erau ei cumva mai vinovați decât semenii lor?
Răspunsul este nu.
Domnul Iisus însuși spune că nu. De ce a căzut turnul? Și erorile sunt multe.
De ce a fost un accident?
Da, și este cineva vinovat pentru asta?
Că n-am împiedicat accidentul, vor să spună unii.
Da.
Doamne, de ce nu ți-ai pus tu mâna ca să nu dea mașina peste copilul meu? Sau de ce n-ai ținut tu turnul acela ca să nu cadă când era soția mea acolo în preajmă? Sau, nu? La așa ceva se ajunge. Mulțumesc.
Mă gândesc că în fața suferinței este dificil, este greu, este imposibil să dai un răspuns logic. rațional, științific chiar, singurul răspuns care te încălzește, îți dă pace în suflet, este răspunsul credinței. Știe Dumnezeu, mă pot încrede în El, suferă împreună cu mine. A luat măsuri ca să nu mai fie la sfârșit suferință. Va fi într-o zi bine, dar până atunci trecem prin suferință pentru că suntem într-o lume a păcatului, care funcționează nu după legile lui, ci după legile păcatului. Dincolo de scenă este un vrăjmaș care ne lovește pe noi sperând să lovească pe El, pe Dumnezeu. Că știe că îl doare pe Dumnezeu.
Pare ușor de făcut, la fel de ușor pe cum o spuneți, dar ce anume trebuie să experimenteze, să facă un om ca să ajungă la o asemenea atitudine, nu doar gândire, că asta este o atitudine? Adică să primești atât de senin suferința, să spui, știe Domnul, eu nu mă impacientez.
Vă dau un exemplu. Cineva apropiat, tânăr, după accident, mi-a spus, dacă eram în locul tău, mă supăram pe Dumnezeu, mă certam cu El. Cum, Doamne, eu ți-am slujit, sunt corect, fac ce e bine, de ce îngădui? Și am răspuns așa, dacă L-ai cunoaște pe Dumnezeu cum îl cunosc eu, n-ai face asta. Când îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, atunci poți să dai răspunsul credinței, că poți avea încredere în El, să experimentezi. Dați-mi voie să vă spun, nu poți să scapi când vine vorba de suferință, de experiența personală. Dai răspunsuri teologice, raționale, științifice, dar când te confrunți cu suferința la cel de lângă tine, trebuie să o înțelegi și să-l ajuți, să dai răspunsuri, să-l ajuți să caute răspunsuri personale în relația lui cu Dumnezeu.
Mulțumesc!
Ne este foarte greu ca oameni să acceptăm faptul că Dumnezeu nu intervine când noi știm că ar avea puterea să o facă și Dumnezeu ar avea puterea să oprească, să-l oprească pe Irod, ar fi avut puterea, ar avea puterea să oprească un criminal, să comită o crimă, are puterea aceasta și nouă ne este greu să înțelegem de ce un Dumnezeu iubitor, care are puterea să se împotrivească răului, îl îngăduie totuși. Dar adevărul este că Dumnezeu nu poate să-și încalce natura. Dumnezeu ne oferă în dragostea Lui libertate de alegere. Și ce ar însemna să te împotrivești, nu, un om care, un criminal care vrea să împuște pe altul și Dumnezeu să-l apuce de mână și să nu-i mai dea voie? Ar mai fi libertate de alegere? Ar mai fi Dumnezeul nostru care ne iubește și ne îngăduie să alegem? Sau ar fi, de fapt, un Dumnezeu constrângător, exact așa cum îl descria Satana? Dumnezeu trebuie să ne lase pe fiecare să alegem. Ne lasă libertatea de alegere și, din păcate, din toate aceste alegeri nefericite care se petrec în universul nostru, au loc atâtea nenorociri și în dreptul celor nevinovați. Dar avem speranța că într-o zi lucrurile acestea se vor schimba și într-o zi vom privi și vom vedea cât de rău este păcatul și ne vom dori să nu mai ajungem niciodată în situația aceea.
Mulțumesc, acesta va fi practic antidotul nostru pentru veșnicie. Ultima întrebare este aceasta. Cum putem păstra echilibrul între conștientizarea sau conștiința naturii noastre decăzute și nevinovăție? Deci, pe lângă faptul că suntem decăzuți ca natură, corupți, cu tendințe spre rău, dar s-ar putea ca etic, moral, da, să fim fără pată. Cum putem păstra acest echilibru?
De prima parte, cea a naturii noastre, nu știu dacă putem să facem ceva mai mult decât să conștientizăm și să ne păzim de noi înșine. Fiecare dintre noi are diverse tendințe de care trebuie să fie conștient. Unul poate adorme mai ușor la volan. Trebuie să țină cont de lucrul ăsta. Altul, din potrivă, poate este prea exuberant și trebuie să se abțină să fie cu ochii pe drum. Asta pot să fac. În raport cu natura mea, eu să decid, îmi păstrez libertatea de a decide să nu-mi urmez neapărat natura și tendințele sale.
Dar nici să nu mă las copleșit de faptul că am această natură, cum spunea Apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Adică să stau tot timpul sub teroarea aceasta că sunt păcătos sau în natură păcătoasă și nu pot să fac nimic bun. Nu?
Da.
Și cealaltă parte?
Cealaltă parte înseamnă păstrar echilibrul între vinovăția naturală starea de păcat, de păcat naturală și nevinovăția, aș zice, particulară.
Comportamentală, să zicem, sau...
Comportamentală. Da. Păi atunci îmi păstrez conștiința curată, alegând tot timpul voia lui Dumnezeu. Este exemplul cel mai bun de la Iov. Nu pot garanta, și nici el și nici Scriptura nu încearcă să ne spună că iată cum ar trebui să reacționezi în suferință, pentru că este doar o redare a unui om care a suferit pe nedrept și cum a reacționat. Dar sunt câteva lucruri care ne rămân repere din felul în care s-a purtat el. Și această lipsă de vină vine din faptul că el întotdeauna a urmat ceea ce a propus Dumnezeu. Adică felul în care își creștea copiii, felul în care se purta cu semenii, felul în care interpreta dreptatea lui Dumnezeu, felul în care se întâlnea cu Dumnezeu și stătea de vorbă cu Dumnezeu și l-asculta și primea ceea ce avea Dumnezeu să-i spună. Cred că dacă păstrezi tot timpul da către Dumnezeu, atunci nevinovăția comportamentală, personală, rămâne fără vreo problemă, fără vreun dezechilibru.
Adică poate fi atinsă.
Ea este acolo.
Sigur.
Conștiința ta este curată. Și atunci ele se păstrează în echilibru, dar nu sunt sigur că echilibru este cel mai bun cuvânt, pentru că ele nu se contrabalansează una pe alta. Una este...
Se spune o atitudine corespunzătoare, da, față de una și față de cealaltă.
Da. Ținem cont de ambele. Nu mă las copleșit de starea mea naturală. Poate tata a fost cu anumite vicii și eu încerc să le biruiesc. Simt moștenirea celor vicii, dar nu mă las copleșit de ele. Asta ar fi... Dar și în momentul în care nu mă las copleșit, atunci intervine deja alegerea mea pozitivă.
Mulțumesc.
Mă gândesc că echilibru îl pot găsi în viață într-un îndemn pe care l-a dat Iisus în Ghetsemani. Vegheați și rugați-vă. Vegheați pentru că tot timpul aveți o natură care vă predispune la alegeri greșite. Predispune, nu sunteți vinovați pentru ea. Însă nu poți să spui...
Cum spunea el punctual, că e foarte frumos... Duhul este plin de
râvnă și carne e neputincioasă. Exact. Adică el recunoaște. Mm-hmm. Da. Chiar și Biblia spune că au adormit de întristare. Omul, ce să facă? Adoarme, nu poate să stea treaz tot timpul. Dar se folosește Iisus și dă o lecție. Vegheați și rugați-vă. Adică, pentru viața mea nu pot să stau cu mâinile în sân să zic eu de acum nu mai păcătuiesc. No, sunt sfânt. E greșit. Ai o natură care te îndeamnă la mândrie spirituală. Nici nu pot spune sunt căzut, pentru că ține de, adică căzut, mai mă pot întoarce, pentru că ține de natură să spun asta, să mă descurajez, să spun că nu se mai poate face nimic. Deci, să veghez în lumina cuvântului, să nu numesc păcat ceea ce el nu a numit păcat. El nu a numit păcat tendința spre păcat, ci alegerea greșită.
Mulțumesc. Ultimul gând, doamna Roxana Paraschiv.
Mă gândesc și la o inimă deschisă la ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită prin Duhul Sfânt. Am vorbit atât de mult despre a suferi nevinovat, încât mă gândesc că la un moment dat există riscul să te afli într-o suferință și să consider, dar eu n-am greșit cu nimic, și să fii greșit în această convingere. E bine să ai inima deschisă către ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită, către Duhul Sfânt, care vrea să te convingă, poate că uneori într-o anumită situație ești greșit, chiar dacă tu nu ai înțeles așa, și să fii dispus să accepti această situație.
Vă mulțumesc! Dragi prieteni, în lumea noastră nu se suferă în mod obligatoriu pentru o vinovăție particulară, ci pentru că în această lume dominată de rău mai sunt și victime colaterale. Iată un motiv suficient pentru a ne asigura viața veșnică, acceptându-L pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn în viața noastră. Sperăm că și dumneavoastră L-ați acceptat sau că Îl veți accepta. Continuăm mâine de la aceeași oră. Până atunci, vă dorim numai bine!